คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะในอีกไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะกว่า1ล้านคนในรัฐ New South Wales รัฐ Victoria และมณฑลนครหลวง Canberra นะคะหลายคนจะต้องสูญเงินเยียวยาโควิด-19 หรือ COVID-19 Disaster Payments เนื่องจากรัฐบาลกลางจะระงับการจ่ายเงินเยียวยา750ดอลลาร์ต่อสัปดาห์เมื่อรัฐและมณฑลต่างๆนั้นมีอัตราการฉีดวัคซีนครบ2โดสเป็น 70% โดยนับในกลุ่มประชากรอายุ16ปีและมากกว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนั้นคุณเกรกไดเอทผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงค่ะจากอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นในออสเตรเลียตอนนี้นะคะนายจอร์จฟรายเดนเบิร์กรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเตือนประชากรออสเตรเลียกว่า1ล้านคนล่วงหน้าว่าจะระงับการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโควิด-19 หรือ COVID-19 Disaster Payments
We are expecting when restrictions are eased that people will get back to work businesses will reopen and people will get about their daily lives
เราคาดการว่าเมื่อมาตรการต่างๆเริ่มถูกผ่อนปรนประชาชนจะกลับไปทำงานได้ธุรกิจต่างๆจะเปิดทำการอีกครั้งและประชาชนจะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันเช่นเดิมเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถฟื้นตัวได้เร็วจากวิกฤตก่อนหน้านี้แต่ไวรัสสายพันธุ์เดลต้านั้นเป็นตัวแปรสำคัญในเกมนี้ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการประกาศในวันนี้สอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติของคณะรัฐมนตรีระดับประเทศโดยกำหนดว่ามาตรการต่างๆจะถูกผ่อนปรนเมื่ออัตราการฉีดวัคซีนนั้นอยู่ที่ 70-80% และหวังว่ามาตรการล็อกดาวน์นั้นจะกลายเป็นเรื่องของอดีตเมื่อ 70% ของประชากรได้รับวัคซีนครบ2โดสประชาชนที่ขอรับเงินเยียวยาต้องยื่นขอรับเงินทีละสัปดาห์และเมื่อถึงจุด 80% เงินเยียวยาจะเริ่มลดลงหลังมีอัตราการฉีดวัคซีนถึง 80% เงินเยียวยาจะลดจาก750ดอลลาร์เป็น450ดอลลาร์สัปดาห์ที่2นั้นจะลดเหลือ320ดอลลาร์และสัปดาห์ที่3เงินเยียวยาจะยุติลงสำหรับผู้ที่รับเงินเยียวยาเนื่องจากการตกงานเพิ่มเติมจากเงิน Job Seeker เมื่ออัตราการฉีดวัคซีนถึง 80% ในสัปดาห์แรกนั้นเงินจะลดลงจาก200ดอลลาร์เป็น100ดอลลาร์และสัปดาห์ถัดมาเงินเยียวยาจะยุติลงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักในออสเตรเลียโดยเฉพาะแถบตะวันตกเฉียงใต้และแถบตอนใต้ของซิดนีย์ที่ต้องถูกล็อกดาวน์เป็นเวลานานทำให้ประชาชนต้องสูญเสียงานและธุรกิจต้องปิดลงนายสตีเฟนแคมเปอร์โฆษกของพรรคแรงงานรัฐนิวเซาท์เวลส์ผู้แทนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กอสังหาริมทรัพย์และพหุวัฒนธรรมกล่าวว่านี่ไม่ใช่เวลาของการระงับจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือในระดับสหพันธรัฐและระดับรัฐการจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสามารถทำได้อยู่โดยเฉพาะในแถบตะวันตกของซิดนีย์
That is a possibility. You could target the Western Sydney businesses. They can be pretty easily identified. The effects of the shutdown aren't over because you just say, okay, we're open to trade day one. There's still restrictions. There's still the need to
เป็นไปได้ว่าจะกระทบธุรกิจในแถบตะวันตกของซิดนีย์ผลของการล็อกดาวน์นั้นยังไม่หายไปโอเคเราเริ่มเปิดทำการวันแรกแต่มาตรการบางอย่างนั้นยังคงอยู่ธุรกิจต่างๆยังต้องการการเติมน้ำมันเพื่อให้ไปต่อได้ผลประกอบการยังไม่ได้คืนและในการเปิดทำการอีกครั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ล่วงหน้ายังมีช่วงเวลาของการฟื้นตัวคุณไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ 100% ในวันแรกมันอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนดังนั้นตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะระงับการจ่ายเงินเยียวยาการจ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่องในช่วงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่ลำบากรัฐ New South Wales เผยรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงในพื้นที่ฮอตสปอตเช่นแถบตะวันตกและแถบตะวันตกเฉียงใต้ของซิดนีย์แต่เตือนให้ผู้อาศัยแถบภูมิภาคระมัดระวังหลังมีรายงานเคสในรัฐอื่นๆสูงขึ้นเช่นรัฐวิกตอเรียและรัฐ ACT นายแพทย์โรเดริกแมคเครย์นายกสมาคมการแพทย์แห่งออสเตรเลียในรัฐวิกตอเรียกล่าวว่ารัฐวิกตอเรียต้องเตรียมรับมือสถานการณ์เคสที่จะพุ่งสูงขึ้นและการเสียชีวิตที่ ่อาจเกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกคนทำได้คือการฉีดวัคซีนและลดการเดินทาง
We know from early estimations from epidemiologists and modeling that we're going to hit a very bad patch in October. Interestingly, at exactly the same time we're hitting that very bad patch, we're designed and destined to open up our schools, which only means more movement of people. No child under 12.
เราทราบจากการประเมินเบื้องต้นโดยนักระบาดวิทยาและโมเดลจำลองว่าเราจะเจอกับสถานการณ์ที่แย่ลงในเดือนตุลาคมที่น่าสนใจคือในเวลาที่สถานการณ์แย่ลงเราวางแผนที่จะเปิดโรงเรียนซึ่งหมายความว่าประชาชนจะเดินทางมากขึ้นเด็กอายุต่ำกว่า12ปียังไม่สามารถรับวัคซีนได้เราไม่รู้ว่ามีครูฉีดวัคซีนกี่คนในแต่ละสถาบันสมาคมการแพทย์แห่งออสเตรเลียในรัฐวิกตอเรียกังวลว่าจะมีการเสียชีวิตที่ไม่ควรเกิดขึ้นและคนในรัฐวิกตอเรียควรเตรียมตัวในสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นสาธารณสุขรัฐควีนส์แลนด์กล่าวถึงความกังวลเรื่องการระบาดในชุมชนแถบบริสเบนหลังมีการรายงานเคสติดเชื้อในชุมชนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ตัดสินใจบังคับใช้กฎสวมหน้ากากในเขตพื้นที่เทศบาลบริสเบนมอร์ตันเบย์และโกลด์โคสต์สำหรับมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพและมาตรการช่วยเหลือต่างๆที่เกี่ยวกับการระบาดของโควิด19ในปัจจุบันคุณผู้ฟังสามารถอ่านภาษาไทยได้ที่ sbs.com.au/thai หรือกดติดตาม Facebook Page SBS Thai เรามีอัปเดตข่าวสารสำหรับชุมชนไทยในออสเตรเลียทุกวันค่ะและนั่นคือข่าวสารเรื่องเงินเยียวยาโควิดหรือ COVID-19 Disaster Payment ที่จะถูกระงับลงในอีกไม่นานค่ะดิฉันชลดากรมยินดีเรียบเรียงค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ